Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Malamang nang maging predominant o mangibabaw na variant ng COVID-19 sa Pilipinas ang Omicron, gaya ng nangyayari sa ibang bansa. Yan ang sinabi ng World Health Organization na WHO. Ayon kay Dr. Rabindra Abeya Singh, WHO Country Representative, nakikita kasi ngayon ang bilis ng transmissibility o hawaan ng COVID-19. 3 hanggang 4 na beses umano itong mas mabilis na makahawa kaysa sa Delta variant. Aminado naman ng WHO na kaunti pa lamang ang bilang ng genome sequencing results ng COVID-19 sa Pilipinas sa Omicron variant, kaya mahirap gumawa ng konklusyon hinggil dito. Hindi pa raw lumalabas ang resulta ng pag-aaral sa samples na nakuha mula sa ibang rehiyon. Kahapon, mas mataas ang naitala ng Department of Health na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa 34,022 kumpara sa naitalang bilang na 32,246 noong Miyerkules. Nasa 237,387 ang bilang ng mga aktibong kaso. Sa kabuuan, nasa 3,092,409 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. 82 ang bilang ng mga namatay kahapon, mas mababa sa 144 na mga namatay noong Miyerkules. Nasa 47.9% ang positivity rate o ang volume o dami ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Lubha itong mataas kung ikukumpara sa mga nakaraang linggo. Plano umanong panatilihin ang Interagency Task Force o IATF sa Alert Level 3 ang Metro Manila kung nasa 70% o mas mababa pa ang healthcare utilization rate o ang dami ng mga naoospital sa National Capital Region. Tinukoy ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa 56% ang ICU bed utilization rate sa Metro Manila para sa COVID patients. 55% naman ang bed utilization sa mga isolation facilities. Nangangahulugan na nasa moderate risk classification ang bed utilization para sa mga COVID patients sa rehiyon. Ayon naman kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, manageable pa sa ngayon ang sitwasyon ng COVID patients sa mga pagamutan sa NCR. Ganoon din ang sinabi ng WHO, hindi pa kailangang itaas ang antas ng paghigpit ng bansa bagaman lumobong muli ang COVID-19 cases. Ayon kay Dr. Abeya Singh ng WHO, kontrolado sa ngayon ang healthcare system sa bansa at batay sa kanilang pag-aaral, kakayanin pa ng healthcare system ang COVID surge hanggang sa January 27 o January 28. Kailangan lang daw itong itaas kung puno ng mga COVID patients ang mga ospital. Ikinukonsidera rin ang seryosong epekto ng mga restrictions sa ekonomiya ng bansa.
We are seeing a significant reduction in mobility. We will need to increase those alert levels and increase the restrictions only if we see signs of the healthcare system being overwhelmed. Right now, we don't see that. Our projections are that the Philippines may be able to avert that even if current trends are continued till about the end of this month, meaning that red line analysis that we have done projects that we can manage the health systems till about the 27th, 28th of January. So we are very careful in saying we need to restrict movements more. What is important is at an individual level, everybody following with the minimum public health standards, isolating or quarantining themselves if they have symptoms or exposure, so that we reduce the risk of transmission and reduce the need for stricter quarantine because that has very serious economic consequences.
Yan ang tinig ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Abeya Singh. Nadagdag sa Alert Level 3 ang 28 lalawigan at lungsod sa Pilipinas. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Alexie Nograles, epektibo ngayong araw, January 14, Biyernes hanggang January 31, ang Alert Level 3 sa mga sumusunod na lugar dahil sa mataas na bilang ng mga COVID cases. Sa Luzon, ito ay ang mga lalawigan ng Benguet, Kalinga at Abra sa Cordillera Administrative Region. La Union, Ilocos Norte at Pangasinan sa Region 1. Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino sa Region 2. Nueva Ecija at Tarlac sa Region 3. Quezon Province sa Region 4A. Occidental Mindoro at Oriental Mindoro sa Region 4B. At Camarines Sur at Albay sa Region 5. Sa Visayas, nasa Alert Level 3 ang Bacolod City, Aklan, Capiz at Antique sa Region 6, Cebu City at Mandaue City sa Region 7, at Tacloban City sa Region 8. Sa Mindanao, nasa Alert Level 3 ang Cagayan de Oro City sa Region 10, Davao City sa Region 11, Butuan City at Agusan del Sur sa Caraga, at Cotabato City sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ibang balita, kumpiyansa ang Commission on Elections sa COMELEC na hindi na-hack ang kanilang mga server, taliwas sa isang ulat na nanakaw ang data ng COMELEC at posible itong makaapekto sa eleksyon sa Mayo. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si James Jimenez, sa ngayon, walang ebidensyang nagpapatunay ng data breach. Matatagaan niya ang seguridad ng mga systems at procedures ng COMELEC. Noong January 10, sinabi ng COMELEC na duda sila sa report na inilabas ng pahayagang The Manila Bulletin hinggil sa hacking ng COMELEC data dahil ayon sa poll body, hindi pa nai-install sa servers yung napaulat na ninakaw na usernames at personal identification numbers ng mga vote counting machines. Ayon kay Jimenez, posibleng mayroong mga nananamantala sa sitwasyon dahil election season na. Magkagayunman, hiniling na umano ng COMELEC sa National Bureau of Investigation na siyasati ng ulat. May hiwalay ding investigasyon dito ang National Privacy Commission. Naunang sinabi ng report ng The Manila Bulletin na ibinasa nila ang kanilang ulat sa screenshots ng mga precinct numbers at personal identification numbers ng vote counting machines na nagmula sa isang grupong nagpakilalang binubuo ng mga hackers. Samantala, magsisimula na ang operasyon ng bagong tatag na Department of Migrant Workers sa taong 2023. Sinabi ni Philippine Overseas Employment Administrator Bernard Olalia na sa batas na lumilikha ng departamento, magiging attached agencies nito ang Overseas Workers Welfare Administration at ang International Labor Affairs Bureau. Nasa ilalim din ng Department of Migrant Workers ang mga kawanihan na tumutulong sa mga manggagawang Filipino sa ibang bansa na sa ngayon ay nasa ilalim ng Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na lumilikha ng Department of Migrant Workers noong December 30, 2021. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.